Len milosťou môžeme vstúpiť, len pre milosť smieme stáť. Nemôžeme si to zaslúžiť, je to pre krv baránka. Pred svoju tvár stále zveš nás, ty vojsť voláš nás. Pred tvoju tvár pozýváš nás a preto tu smieme stáť. A preto tu smieme stáť. Pane, keď odkryješ hriech, kto obstojí? Vďaka, že krvou baránka sme očistení. Pane, keď odkryješ hriech, kto obstojí? Kto obstojí? Vďaka, že krvou baránka sme očistení. Len milosťou môžeme vstúpiť, len pre milosť smieme stáť. Nemôžeme si to zaslúžiť, je to pre krv baránka. Pred svoju tvár stále zveš nás, ty vojsť voláš nás. Pred tvoju tvár pozýváš nás a preto tu smieme stáť. A preto tu smieme stáť. Pane, keď odkryješ hriech, kto obstojí? Kto obstojí? Vďaka, že krvou baránka sme očistení. Pane, keď odkryješ hriech, kto obstojí? Kto obstojí? Vďaka, že krvou baránka sme očistení. Len milosťou môžeme vstúpiť, len pre milosť smieme stáť. Nemôžeme si to zaslúžiť, je to pre krv baránka. Pred tvoju tvár stále zveš nás, ty vojsť voláš nás. Pred tvoju tvár pozýváš nás a preto tu smieme stáť. A preto tu smieme stáť. A preto tu smieme stáť.
Môžete, povstaňme k požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen.
Thank you.
Prajem vám všetkým požehnanú nedeľu, dovolenkovú prázdninovú. Vítam vás všetkých, ktorí ste prišli pravidelne, ktorí sem prichádzate, ale aj vás hostí, ak sú tu takí. A prosím, ak sú niektorí aj z iných našich zborov, prosím, aby ste odnesli od nás pozdravy do vašho spoločenstva. Ako viete, pred týždňom sme otvorili nový cyklus kázni. Nazvali sme ho Nie je to o tebe. A cez rôzne životné príbehy ľudí, ktorí nestáli na prvom mieste, skôr v úzadi, chceme rozmýšľať, ako my môžeme naplňať naše poslanie. Počuli sme príbeh sluhu Abraháma, ako to prežíval on cez vysvetlenie, cez úvahu Jakuba Uhlíka. A dnes sa s nami podelí Vlado Šimo a budeme rozprávať a rozmýšľať nad príbehom Káleba. Vlado nazval svoje rozmýšľanie Spoločník lepší než 2 milióny.
Ľud môjho mena sa pokorí a bude sa modliť. Ak vyhľadá moju prítomnosť a odvráti sa od zlých cieľ, a bude sa modliť. Ak vyhľadá moju prítomnosť a odvráti sa od zlých ciest, vtedy z nebies vypočujem, z nebies im odpustím. Odpustím ich hriech a uzdravím zem. Áno, uzdravím ich zem. Otvor mi oči, Duch Svätý, otvor mi oči, môj Pán, vidieť ťa túžim, vidieť ťa túžim.
otvor mi oči, Duch Svätý. Otvor mi oči, môj Pán, vidieť ťa túžim. Vidieť ťa túžim. Chcem vidieť Teba vo mne raz a žiariť svetlom Tvojej slávy. Vylej svoju lásku a moc, spievam svätý, svätý, svätý. Chcem vidieť Teba vo mne raz a žiariť svetlom Tvojej slávy. Vylej svoju lásku a moc, spievam svätý, svätý, svätý. Otvor mi oči, Duch Svätý. Otvor mi oči, môj Pán, vidieť ťa túžim. Vidieť ťa túžim. Otvor mi oči, Duch Svätý. Otvor mi oči, môj Pán, vidieť ťa túžim. Vidieť ťa túžim. Chcem vidieť Teba vo mne rásť a žiariť svetlom Tvojej slávy. Vylej svoju lásku a moc, spievam svätý, svätý, svätý. Chcem vidieť Teba vo mne rásť a žiariť svetlom Tvojej slávy. Vylej svoju lásku a moc, spievam svätý, svätý, svätý. Svätý, svätý, svätý. Svätý, 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 vidieť ťa túžim. Svätý, 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 vidieť ťa túžim. Náš Pán, On je kráľov, kráľ je o trón, bude na veky stáť, On má všetku vládu a moc. Náš Pán, On je kráľov, kráľ, náš Pán, On je kráľov, kráľ je o trón, bude na veky stáť, On má všetku vládu a moc. Náš Pán, On je kráľov, kávy si vyrňa, tak on vždy dôvod na to má. Náš Pán, On je kráľov, kráľ. On má hrom vo svojich stopách a blesk v mocných rukách. Náš Pán, On je kráľov, kráľ. A tiež Boh on nežatoval, keď vyhnal preč ľudí z raja. A dôvod tiež má, keď na kríži mrel za nás. Jeho príchod sa už blíži, preto má by si už vej, že náš Pán, On je kráľov, kráľ. Náš Pán, On je kráľov, kráľ je o trón, bude na veky stáť, On má všetku vládu a moc. Náš Pán, On je kráľov, kráľ. Náš Pán, On je kráľov, kráľ, On je on, bude na veky stáť, On má všetku vládu a moc. Náš Pán, On je kráľov, kráľ. Aj keď noc je tmavá, nevidíš, že so dviez. Náš Pán, On je kráľov, kráľ. Veď to On do tmy žiari, je svetlom našich ciest. Náš Pán, On je kráľov, kráľ. S svoj hnev a súd Boh vylial na Sodomu a zľutovanie on dal nám na kríži. A tak teraz dúfam, že dne nezabudne, že náš Pán, on je kráľov kráľ. Náš Pán, on je kráľov kráľ, je o trón, bude na veky stáť, on má všetku vládu a moc. Náš Pán, on je kráľov kráľ. Náš Pán, on je kráľov kráľ, je o trón, bude na veky stáť, on má všetku vládu a moc. Náš Pán, on je kráľov kráľ. Náš Pán, on je kráľov kráľ.
Budeme čítať z knihy Numeri od 25. verša 13. kapitoly po 10. verš 14. kapitoly. 4. kniha Mojžišova od 25. verša 13. kapitoly. Po 40 dňoch sa z prieskumu krajiny vrátili. Prišli k Mojžišovi, Áronovi a k celej pospolitosti Izraelitov na Páranskú púšť do Kádeša. Podali im a celej pospolitosti správu a ukázali plody krajiny. Mojžišovi povedali toto. Prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom. Toto sú jej plody. Ľud tej krajiny je však mocný, mestá sú opevnené a veľmi veľké. Ba, videli sme tam aj potomkov Anáka. Na území Negevu bývajú Amálekovia, na pohorí sídlia Chetiti, Jebusei a Amorejčania, pri mori a na brehoch Jordána bývajú Kanánčania. Káleb sa však usiloval upokojiť ľud, ktorý reptal proti Mojžišovi. Povedal, zaútočme, obsaďme krajinu. Určite ju ovládneme. Tí však, čo šli s ním, vraveli, nemôžeme zaútočiť proti tomu ľudu, lebo je oveľa silnejší ako my. Medzi Izraelitmi šírili lživé správy o krajine, ktorú preskúmali. Vraveli, krajina, ktorú sme preskúmali, je krajina požierajúca svojich obyvateľov. Všetok ľud, čo sme tam videli, má vysoký vzrast. Videli sme tam aj obrov a medzi nimi aj synov Anáka. Pripadali sme si ako kobylky a takí sme sa iste zdali aj im. V tú noc celá pospolitosť začala kričať a ľud nariekal. Všetci Izraeliti reptali proti Mojžišovi a Áronovi a celá pospolitosť im vyčítala. Kiež by sme boli radšej pomreli v Egypte alebo tu na púšti. Kiež by sme boli vtedy pomreli. Prečo nás Hospodin vedie do tej krajiny? Aby sme padli mečom, aby sa naše ženy a deti stali korisťou? Nebolo by nám lepšie vrátiť sa do Egypta? Navzájom si vraveli, vyberme si vodcu a vráťme sa do Egypta. Vtedy Mojžiš a Áron padli na tvár pred celou zhromaždenou pospolitosťou Izraelitov. Jozua, syn Núna, a Káleb, syn Jefunea, dvaja z tých, čo preskúmali krajinu, roztrhli si rúcho a celej pospolitosti Izraelitov povedali. Krajina, ktorú sme prešli a preskúmali, je krajina mimoriadne dobrá. Ak nám bude Hospodin priaznivo naklonený, dovedie nás do tej krajiny a dá nám ju. Je to krajina oplývajúca mliekom a medom. Len sa nebúrte proti Hospodinovi. Nebojte sa ľudu tej krajiny, lebo ho zjeme ako chlieb. S nami je Hospodin, no ich nechránia ich bohovia. Nebojte sa ich. Celá pospolitosť kričala, aby ich oboch ukameňovali. V tom sa však pri stane stretávania všetkým Izraelitom ukázala Hospodinova sláva.
Ak môžete, postaňme k úvodnej modlitbe. Náš Bože, v Pánovi Ježišovi prichádzame aj toto ráno na toto miesto. Prichádzame sem, lebo túžime po dotyku Tvojej prítomnosti. Túžime zazrieť ťa a vidieť ťa na novo. Túžime na novo otvárať Božie slovo a učiť sa od Neho. Prišli sme, Pane, aby sme sa aj učili, ako hodnotiť situácie, udalosti, ktorými prechádzame. Je veľkou pravdou, Pane, Ty to dobre vieš, že dvaja Ty istí, ktorí sedíme tu v lavici, môžu prechádzať podobnými udalostiami, môžu sa dívať na podobné záležitosti, veci. A predsa ich hodnotenie udalostí, veci, rôznych skutočností, ktoré sa dejú, môže byť úplne odlišné. Pre jedného z nás to môže byť dôvod vnímať ako zázrak, úžas, vďačnosť. Pre iného tá istá udalosť môže byť zdrojom strachu, beznádeje. A tak všetko záleží, náš Bože, od toho, ako ťa vidíme. Čo je nádejou našej budúcnosti. A tak ťa prosíme, a ja ťa prosím, aj o seba, aby si liečil ten môj duchovný zrak. Dotkni sa zrenice môjho oka, aby som správne videl udalosti, ktorými prechádzam. Aby som správne hodnotil skutočnosti, ktoré zažívam. Aby som ťa naozaj správne videl, ale aj zbor, spoločnosť, v ktorej žijeme. Tak, Pane, prídi, uč nás, otváraj naše oči, aby sme správne videli. Amen.
Budeme pokračovať v čítaní z knihy Numeri po 25. verš 14. kapitoly. Hospodin povedal Mojžišovi, dokedy ma bude tento ľud znevažovať? Dokedy mi nebude veriť napriek znameniam, ktoré som uprostred neho vykonal? Dopustím naň mor a vydedím ho. Z teba však urobím väčší a mocnejší národ, než je on. No Mojžiš povedal Hospodinovi. Dozvedia sa o tom Egypťania, pretože spomedzi nich si vyviedol tento ľud svojou mocou a povedia o tom obyvateľom tejto krajiny. Tí počuli, že ty, Hospodin, si uprostred tohto ľudu a že ty, Hospodin, si sa dal vidieť z tváre do tváre. Tvoj oblak stojí nad ním a v oblakovom stĺpe kráčaš pred ním vo dne a v ohnivom stĺpe v noci. Ak tento ľud vyhubíš, potom si národy, ktoré počuli správu o tebe, povedia. Pretože Hospodin nemohol voviesť tento ľud do krajiny, ktorú im prisľúbil pod prísahou, usmrtil ich na púšti. Dnes sa však teraz prejaví moc môjho pána, vo svojej veľkosti, ako si vyhlásil. Hospodin je zhovievavý a veľmi milosrdný. Odpúšťa vinu a priestupok nenecháva bez trestu. Ale trestá vinu otcov na synoch do 3. i 4. pokolenia. Odpusť, prosím, vinu tohto ľudu podľa svojho veľkého milosrdenstva. Ako si odpúšťal tomuto ľudu od Egypta až po Siaľ. Hospodin odpovedal, odpúšťam mu, ako si prosil. No tak, ako žijem a ako Hospodinova sláva naplní celú zem. Nikto z mužov, ktorí videli moju slávu a moje znamenia, ktoré som konal v Egypte i na púšti, no napriek tomu ma aspoň 10-krát pokúšali a neposlúchli ma, neuvidí krajinu, ktorú som sľúbil pod prísahou ich otcom. Neuvidí ju nikto, kto ma znevažuje. No svojho služobníka Káleba, pretože bol v ňom iný duch a bol mi bezvýhradne oddaný, uvediem do krajiny, do ktorej už vstúpil, a jeho potomstvo ju dostane do vlastníctva. V údolí bývajú Amálekovia a Kanánčania, preto zajtra sa obráťte a vydajte sa na cestu púšťou k Červenému moru.
Dobré ráno, milí bratia a sestry. Dnes pokračujeme v téme o vedľajších postavách Biblii. A to preto, lebo veríme tomu, že aj od vedľajších postav sa môžeme naučiť niečo dôležité pre náš život. A téma na dnes znie, ako už bolo povedané, spoločník lepší ako 2 milióny. Nemyslí sa 2 milióny eur. A konkrétne reč teda o Kálebovi, ktorý bol izraelským špiónom spred 3000 rokov, ktorý dostal za svoje služby výnimočnú odmenu. Jeho rod dostal samostatný podiel v zasľúbené zemi. On sám dostal mesto Hebrón ako miesto, kde generácia a generácie jeho potomkov bývali. A to, že Káleb a Jozua spolu s ním vstúpili do zasľúbenej zeme, tak to bola špeciálna výsada od Hospodina. Dokonca ani Mojžiš do zasľúbenej zeme nevstúpil. Iba ju videl zďaleka. No tak si dnes chceme položiť tú otázku, že v čom bol teda vyzvedač Káleb z dnešného čítania lepší ako 2 milióny Izraelcov, keď on vošiel do zasľúbenej zeme a oni nie. Aby sme tomu príbehu lepšie rozumeli, tak sa ešte zamyslíme nad otázkou, že aký má súvis s nami dnes, že izraelský národ vstúpil do tej zasľúbenej zeme. To bola nejaká udalosť pred dávnych rokov, ktorá už môže byť zabudnutá, ale nás sa to nejakým spôsobom týka. A to tak, že to vstúpenie do zasľúbenej zeme je istý symbol, ktorý je platný aj pre nás v duchovnej oblasti. Pán Boh prisľúbil Izraelcom pri odchode z Egypta, že ich prevedie cez púšť a dá im zasľúbenú zem, ktorá bude oplývať mliekom a medom. A táto krajina má byť odleskom rajskej záhrady, miestom hojnosti, bezpečia, Božej prítomnosti. No a stará zmluva sa odzrkadluje v novej zmluve. Je to jeden zo spôsobov, akým čítame starú a novú zmluvu, že ich vnímame ako dve zrkadlá, ktoré sa v sebe navzájom odrážajú. A preto ku jednotlivým udalostiam a ľuďom a príbehom v starej zmluve môžeme nájsť ekvivalent v novej zmluve a naopak. No a takýmto ekvivalentom ku zasľúbenej zemi je Kristova zvesť o kráľovstve nebeskom. Takže kráľovstvo nebeské je ekvivalentný pojem v takom symbolickom zmysle. Pán Ježiš hovorí veľa o kráľovstve nebeskom. Napríklad v podobenstvách kráľovstvo nebeské pripodobňuje napríklad ku rozsievačovi, alebo vinici, alebo mnohým iným veciam. V blahoslavenstvách vysvetľuje, že do kráľovstva nebeského vstúpia chudobný duchom, alebo lačniaci po spravodlivosti, čo sa veľmi podobá tej skúsenosti, ktorú mali Izraelci počas putovania púšťou do zasľúbenej zeme. A takto tento príbeh o vstupe do zasľúbenej krajiny vlastne rozšíruje naše pochopenie toho, čo sa píše v novej zmluve, A to preto, lebo stará a nová zmluva sa v sebe odzrkadľujú navzájom. A aj v súvislosti s kráľovstvom nebeským nám Pán Ježiš sľubuje, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ak nasledujeme Pána Ježiša, náš život má byť bohatší a plnší ako predtým, keď sme neverili. A ako si len vieme predstaviť. A ak máš pocit, že si vieš predstaviť všetko, čo ti Boh môže dať, že to už poznáš, vieš, čo obnáša kresťanský život, tak možno, že to ani nevieš. Možno, že si to vlastne ešte do tej hĺbky ani nezažil, a ani ja som to asi celkom nezažil, pretože je to niečo, čo je tak obrovské, čo si vôbec nevieme ani predstaviť ešte. Že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Podľa evanjelií Božie kráľovstvo sa prejavuje v takých dvoch rovinách. Má prítomný rozmer a budúci rozmer. A my vieme, že tá plnosť toho Božieho kráľovstva, tej radosti a pokoja nás čaká až na druhom svete. No už tu na zemi ho môžeme čiastočne zažiť. Ako vyzerá kráľovstvo Božie tu na zemi? Pavol píše v liste Rímskym, že kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. A to sa týka našej duše, našich rodín, našej cirkvi a potom sa to prelamuje aj do našej práce a v istom ohľade aj do celej našej spoločnosti. A práve z tejto optiky toho kráľovstva Božieho, ako o ňom hovoril Pán Ježiš, sa aj dnes chceme dívať na príbeh o vstupe do zasľúbenej zeme. Lebo do tej zasľúbenej zeme vo všetkých týchto oblastiach môžeme vstúpiť aj my dnes. A Pán Boh nás k sebe pozýva. Ako však vstúpiť do tej zasľúbenej zeme, do tej plnosti života, radosti, pokoja a spravodlivosti? No predovšetkým je potrebné uveriť tomu, že vôbec existuje nejaká takáto zasľúbená zem, ktorú nám Pán Boh prisľúbil. Že je tu niečo viac pre nás pripravené. A možno sa to zdá samozrejme, ale to vôbec nie je. 2 milióny Izraelcov v tom kľúčovom okamihu silne pochybovalo, že zem, pred ktorou stoja, je pre nich zasľúbená. Mali strach, obavy a pýtali sa, prečo nás sem vôbec Boh priviedol? Ako tá zem je fajn, ale veď tam všetci zomrieme, veď toto je strašné. A jeden z mála, ktorý tomu veril, bol popri Mojžišovi a Áronovi práve Káleb. V príbehu čítame, že keď ľud začal spochybňovať Mojžišovu autoritu, Káleb povedal, ak bude mať Hospodin v nás záľubu, dovedie nás do tejto krajiny a dá nám ju, krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom. Len sa nebúrte proti Hospodinovi a nebojte sa ľudu krajiny, lebo bude našim chlebom. Odišla od nich ochrana, ale s nami je Hospodin. Nebojte sa ich. A aj my máme neraz problém uveriť, že nejaká zasľúbená zem existuje. Môže sa stať, že sa len tak potulujeme púšťou, že naša duša stráda, že naše spoločenstvo v istom ohľade živorí. A už si možno ani nevieme predstaviť, že by to mohlo byť inak. Možno sa niektorí z nás vzdali, rezignovali. Hej, možno, že tá apatia ťaží náš život ako hustá hmla, v ktorej sme ponorení. No Pán Boh nám sľubuje, že nás privedie do tej zasľúbenej zeme. A Káleb tomuto sľubu uveril. A dokonca mu veril viac, ako svojim vlastným očiam. Keď človek putuje 40 rokov po púšti, tak obraz sucha a pustatiny je jediné, čo má pred očami. No Kálebová predstava zasľúbenej zeme, ktorú mu Pán Boh sľúbil uzrieť, tak táto predstava prevládla v jeho mysli. Nepoddal sa pod tlakom okolností. A k tomu Pán Boh povzbudzuje aj nás, aby sme ani na púšti nestratili zmysle tú zasľúbenú zem. Keď sa vyzvedači vrátili z prieskumu Palestíny, už si vedeli veľmi dobre predstaviť, ako tá zasľúbená zem vyzerá. Ale neprivlastnili si ju vierou. A na to, aby sme sa dostali do tej zasľúbenej zeme, potrebujeme vykročiť vo viere. Aj od nás sa vyžaduje nejaká aktivita. Pán Boh nám tú zem zasľúbil a bude s nami každý deň. No my musíme zdvihnúť nohu a posunúť ju vpred. A nie len to. Zasľúbenú zem si treba vybojovať. Treba si ju vybojovať. Plnosť kráľovstva Božieho nám nepadne len tak z ničoho nič k nohám. A keď Pán Ježiš hovorí, že nepriniesol na zem mier, ale meč, mal na mysli presne toto. Ak máš strach bojovať, tak do kráľovstva Božieho nevkročíš. A proti čomu alebo komu treba bojovať? Asi sa nedá zdôrazniť viac, že náš boj nie je proti ľuďom. Ale je to boj proti našim vlastným slabostiam a hriechom. A proti satanovi a nečistým duchovným silám, ktoré ich poháňajú a zväzujú nás. Pán Ježiš na kríži porazil diabla a zmazal všetky naše hriechy a oslobodil nás od otroctva. No na to, aby sme zažili plnosť tohto Božieho kráľovstva, tak sa potrebujeme vzdať starých obyčajov. Ak toleruješ v sebe hriech, alebo aj ja, a ospravedlňujeme si ho pred sebou a pred druhými, tak sme ešte nezaujali naplno tú zasľúbenú krajinu. Ale nechávame nepriateľa, aby nás oberal o požehnanie. Zvláštnosťou tohto boja je, že neprestane, kým sme na tejto zemi. Lebo naše staré žiadosti sa budú stále nanovo ozývať. A preto je taká potrebná vytrvalosť viery. Udržiavanie si toho vnútorného odporu voči zlému v sebe, aj keď občas padneme. No neprehral ten, kto padol, ale ten, kto sa nezdvihol. A to platí v osobnej rovine, ale rovnako aj v rovine celého spoločenstva. Pretože tú zasľúbenú krajinu my nemôžeme zaujať ako jednotlivci, ale len a jedine ako spoločenstvo. Iba tak môžeme vstúpiť do plnosti tej radosti a pokoja a spravodlivosti. Boží prísľub dať nám zasľúbenú zem sa nás týka všetkých spoločne. A nemôžu jedni žiť na úkor druhých len preto, že nemajú silu si obhájiť svoje právo. To by bola nespravodlivosť. Viete si to predstaviť, aké by to bolo krásne žiť v harmonickom spoločenstve? Aj to si však treba vybojovať. A to je posolstvo dnešného biblického textu. Pretože zasľúbenú krajinu nezaujmeme taktným mlčaním a privieraním si očí tam, kde by sme mali konať. Takýto relatívny pokoj mali Izraelci aj v Egypte. Mali zabezpečené jedlo, prácu, bývanie a bezpečie. Ale boli tam otrokmi. Žili v nespravodlivých vzťahoch. nebránili sa násiliu páchanému na nich. Ak hľadaš pokoj za akúkoľvek cenu, možno zistíš, že nežiješ v zasľúbenej zemi, ale v otroctve. Lebo zasľúbenú krajinu si treba vybojovať. A treba bojovať aj proti hriechom v spoločenstve. Ako to máme robiť? Apoštol Pavol nám v tomto dáva jednoduchú radu. Napomínaním a povzbudzovaním. A sú aj mnohé iné veci, čo môžeme pri tom urobiť. Ale treba povedať, že ani toto sa nám niekedy nedarí. A robíme to nejakým nesprávnym spôsobom, ako je napríklad pasívna agresia. Pasívna agresia je veľmi rozšírená v kresťanských spoločenstvách. A dokonca sa neraz používa ako nástroj takého pseudo-napomínania. Pri pasívno-agresívnom správaní ide o pasívny vzdor. Príkladom takéhoto správania môže byť napríklad situácia, keď sa nerozprávate s druhými osobami priamo, ak vám niečo vadí, ale to napríklad urobíte v nejakých takých náznakoch alebo to napíšete na lístoček. Alebo je to podobné, ako keď niekto pred svojim súrodencom schováva jeho obľúbenú hračku, pretože vždy, keď sa s ňou hrá, tak bol extrémne hlučný a vám to vadilo. Tak ste mu ju schovali. Hej. Nebol z toho konflikt, bolo to také akože pokojné, ale toto je pasívna agresia. Alebo ak váš partner odmietne s vami ísť nakupovať, vezmete so sebou ovládač od televízora, aby nemohol pozerať televíziu. Je to smiešné, ale nie až tak. A takýchto príkladov pasívnej agresie nespočnete veľa. Toto správanie sa používa na to, aby sme sa vyhli priamej konfrontácii alebo konfliktu. Avšak ak budeme voliť vždy cestu pasívnej agresie a nie priamej konfrontácie, v láske samozrejme, hej, tak naše vzťahy môžu z dlhodobého hľadiska veľmi utrpieť. A to tvrdia dokonca aj svetskí psychológovia. Je oveľa zdravšie napomínať otvorene, s láskou, s pokorou a tak bojovať s riechmi v spoločenstve a tak krok za krokom pristupovať ku tomu kráľovstvu Božiemu. Vráťme sa však ešte ku Kálebovi a všimneme si ešte jednu vec. Okrem príkladu nasledovania Hospodina a odvahy vykročiť a bojovať, sa jeho význam ako vedľajšej postavy prejavil ešte inak. V minulej kázni, ktorú mal Jakub Uhlík, sme pozorovali postavu sluhu Eliezera, ktorý hľadal manželku svojmu pánovi. Držal sa Božieho zasľúbenia, vykročil a nechal sa ním viesť až k budúcej neveste. A v tomto ohľade sa to Eliezerovo konanie až dosiaľ podobalo tomu Kálebovmu. Hej. V oboch príbehoch vystupuje človek a Boh. Človek sa snaží plniť víziu, ktorú prijal od Boha. Do tohto Kálebovho príbehu však vstupuje ešte ten tretí subjekt. A to je celé spoločenstvo Izraela. Ovplyvnení ostatnými vyzvedačmi sú bežní ľudia zmietaní strachom, emóciami a chcú ukameňovať Mojžiša a zvoliť si iného vodcu, vrátiť sa do Egypta. A Káleb spolu s Jozuom sa stavajú na Mojžišovú stranu a snažia sa ešte upokojiť dav. A to aj v situácii, keď ide o život Mojžišovi, sa postavili na jeho stranu ako lídra a nositeľa poslania od Boha. No nestačí to. A ľud sa zastaví, až keď sa zo svetostánku zjaví celému národu Božia sláva. Potom Mojžiš prosí Boha o odpustenie pre ľud. A hoci im Boh odpustil, nemohli vstúpiť do zasľúbenej zeme, ale vrátili sa späť na púšť. A aj Mojžiš s Kálebom museli putovať ďalej s celým národom, hoci oni jediní boli vnútorne pripravení na vstup do tej zasľúbenej zeme. A my by sme sa mohli čudovať, že tak prečo Boh odložil svoj plán zvestovaný Mojžišovi, aby izraelský národ vstúpil do zasľúbenej zeme. A tých odpovedí je samozrejme viacero, ale jedna z tých rovín je, že záleží v skutočnosti nielen na odpovedí jednotlivca. Ale ešte viacej, a to aj v Božích očiach, záleží na odpovedi celku. A na to, aby sa naplnili aj naše vízie, o ktorých veríme, že pochádzajú od Boha, potrebujeme aj súhlas od spoločenstva veriacich. Realizovať víziu, ktorá sa týka celého spoločenstva, ale proti jeho vôli, to by bola manipulácia. A takéto správanie Boh nepožehnáva. A v starej zmluve vidíme väčšinou jednotlivcov, ktorí nasledovali Boha celým srdcom. Ale izraelský národ ako celok bol väčšinou neposlušný Bohu a nerozumel jeho cestám. V novej zmluve sa však Boží ľud zmenil v jednej podstatnej veci. Všetci, ktorí prijali Krista, dostali dar Ducha Svätého. A vďaka Duchu Svätému máme cez Krista každý z nás osobne priamy prístup k Bohu. A spolu tvoríme telo Kristovo. A teda celé zhromaždenie, celá Kristova cirkev je spojená Duchom Svätým, cez ktorého každý osobne môžeme poznávať Božiu podstatu. A to je ešte odôvod navyše, prečo by nás mal zaujímať názor ostatných bratov a sestier na to, čo robíme a prečo by sme si mali pýtať mandát pre naše vízie, ktoré sa týkajú celého spoločenstva. A z tohto istého dôvodu majú v cirkvi opodstatnenie všetky demokratické princípy, voľby a spoločné rozhodovanie. Tento princíp už vo svojej dobe rešpektoval aj Mojžiš a Káleb. A hoci to znamenalo, že tá Božia vízia sa odloží, alebo dokonca nebude naplnená pre väčšinu z tých ľudí, ktorí vtedy žili. Aby som to teda zhrnul. Káleb uveril, že Boh dáva izraelskému národu do vlastníctva zem hojnosti oplývajúcu mliekom a medom. A aby izraelský národ vstúpil do tohto kráľovstva, potreboval si ho vybojovať. A podobne aj my sme v duchovnom boji so svojimi vlastnými hriechmi. A aby sa naše vízie mohli realizovať, je potrebné získať pre ne poverenie od celého spoločenstva. Amen.
Ďakujeme za dnešné posolstvo, za posolstvo príbehu Káleba. A my v našej bohoslužbe pokračujeme piesňou, pri ktorej vykonáme našu pravidelnú zbierku.
Teraz máme pripravenú ešte jednu novú pieseň, ktorá myslím si, že veľmi dobre vystihuje našu odpoveď na to posolstvo Káleba. A chceme sa poďakovať Emilovi Komárikovi, ktorý k nej napísal text. Emil, sme veľmi radi, že ťa tu máme a nech ti Pán Boh ešte dopraje veľa požehnania za to, čo robíš.
Prosím, ak môžete, postaňme k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Bože náš, my sme z Tvojho slova videli rôznych ľudí, rôzne charaktery. Na jednej strane boli to ľudia odvážni, ako Káleb, ktorý sa nezlakol tej úžasnej výzvy a priniesol pravdivé správy a chcel naplniť tvoju výzvu a tvoje poslanie. Na druhej strane tam boli tí, ktorí videli presne to, čo Káleb, a šírili falošné zvesti. Zľakli sa. Odhovárali ľudí a chceli sa vrátiť tam, odkiaľ vyšli. Z hraníc zasľúbenej zeme ten zápas chceli vzdať. Pane Bože, my sa podobáme na všetkých týchto ľudí. Sme presne takí, ako boli tí vyzvedači. Jedni takí, druhý taký. Brúcne ťa prosíme, aby sme sa predali na stranu Kálebovu, na stranu odvahy, na stranu pravdy, ktorá odmieta falošné správy a falošnú zvesť a ktorá chce víťazne vstúpiť a dobiť to, čo si ty zasľúbil. Pane, pomôž nám veriť tvojim zasľúbeniam. Učiň z nás všetkých verných nasledovníkov, ktorí sa nevzdávajú. Prosíme ťa vrúcne, mene Pána Ježiša Krista, za všetkých nás. Pomôž nám. Amen.
Nech milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca, spoločenstvo Ducha Svätého, nech je so všetkými s nami aj v tomto novom týždni. Amen. Tak ešte niekoľko informácií o tom, čo prežívame. Je leto, aj tých informácií je menej, aj tie správy sú dosť chudobné. Pozývame vás na terajšie večerné bohoslúžby dnes o 18. hodine. Prihovorí sa nám Juraj Institoris. Neviem, či je tu Juraj s rodinou? V Jure slúži. Tak, ktorého chcete počuť, máte možnosť prísť večer na nedeľné večerné bohoslúžby. Budúcu nedeľu sa zídeme ako pravidelne o 10. Aj večerné bohoslužby budú ako pravidelne o 6. hodine večer. Ostatné pravidelné stretnutia počas týždňa v lete nie sú. Informácia od kancelárie zboru, možno ste mnohí zaregistrovali, ktorí dostávate e-mailom informačný list, že ten nedošiel. Máme problémy s tým hlavným počítačom. Pre všetkých tých, ktorí chcú mať ten informačný list a chcú ho čítať, prosíme, aby ste si možno aj s pomocou iných jednoducho vyhľadali tento informačný list na webe, na našej stránke Cirkvi Bratskej Bratislave. Veríme, že sa tento problém skoro vyrieši a vám sa ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie. Teraz vám už prajem pokojnú nedeľu aj požehnaný týždeň.